Jak děti? Podcast o duševním zdraví s Kateřinou Polákovou. Co pomáhá lidem s duševním onemocněním při návratu do běžného života? Jak je podpořit při hledání práce? A nakolik se v České republice daří bourat stereotypy spojené právě s duševním onemocněním? Na to se dnes zaměříme. Je tady s námi Sylvie Jeřábková z organizace Green Doors a vedoucí tréninkové kavárny Pátá kolona, kterou najdete v areálu Bohnické psychiatrické léčebny. Přeji vám hezký den.
Dobrý den.
A v této kavárně aktuálně pracuje i druhý host, Jeník Tyl, divadelník, muž, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním a který se dlouhodobě věnuje osvětě v této oblasti. Krásný den i vám.
I vám.
Sylvie, kdo může u vás v kavárně pracovat? Koho berete do týmu?
Bereme lidi se zkušeností s duševním onemocněním. To je naše jediná podmínka, taková ta tvrdá. Ale jinak hledáme lidi, kteří jsou motivovaní na sobě pracovat, kteří mají zájem nějak se poznat, vyvíjet se a vrátit se do běžného života.
Říkáte lidi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, s jakými příběhy se ale setkáváte? Co ti vaši klienti mají za sebou? Jakým způsobem jim ta nemoc zasáhla do života?
Je to hrozně různé. Vlastně naši klienti pokrývají celou škálu věkovou od 18 do loni 66 let, měl nejstarší klient. Lehce převažují muži, jsou to lidé napříč vlastně sociálními skupinami s různým vzděláním a ta nemoc je zasáhla v různých jako fázích života. Společné mají to, že chtějí se do toho života vrátit a být jeho součástí.
A vy se stáváte jejich průvodcem.
Je to tak. Máme tu možnost a tu čest s nima strávit celý rok. Rok je teda maximální doba rehabilitace u nás. A za tu dobu se u nás odehraje spousta věcí, takže jsme důležitou součástí na té jejich cestě.
Jeníku, vy se profesně věnujete divadlu. Jak jste se dostal k práci právě pro kavárnu Pátá kolona, která se nachází v areálu Bohnic?
Sylvie povídala o tom roce rehabilitace a já si do jistý míry ten rok vlastně dopřávám taky, kdy jsem za poslední dobu tak různě fluktuju mezi různýma povoláníma. Sice jsem vystudovaný divadelník, mám za sebou produkci na DAMU, divadlu se věnuju doteď, ale možná jsem si potřeboval trošku dáchnout nebo nějakým způsobem trošku jít touhle cestou a jsem hrozně rád, že v Pátý koloně teď můžu být, protože je to, Silo zmínila i to slovo čest, je to pro mě čest tam být, protože je to dobrý místo s dobrýma lidma a ta práce má smysl.
Pracujete teď tedy v areálu Bohnické psychiatrické léčebny, to je areál, se kterým máte ale i jinou než pracovní zkušenost.
Je to tak? Možná to je ten paradox a možná i proto v Páté koloně jsem, protože je pro mě velmi zajímavou možností vlastně pracovat v místě, se kterým mám i velmi negativní zkušenosti, nebo negativní, velmi náročné zkušenosti. Byl jsem pětkrát hospitalizovaný v tomhle místě na různých pavilonech, v různých situacích s různými lidmi, s různými přístupy, s různými donucovacími prostředky a ty zážitky byly velmi konstitutivní, bych řekl. A to, že teď můžu fungovat v Páté koloně, je možná nějaký i jako, nevím jestli zadosti učinění, ale rozhodně velmi příjemný pocit.
A po práci domů?
A po práci domů, přesně tak. Nezůstat tam, nejít zpátky na pavilon, ale zároveň se s tím pojí i to, že mám neuvěřitelný štěstí, že tohle můžu zažívat, protože kolegové, vlastně klienti, moji spolupracovníci dost často takovýhle štěstí nemají, že odcházejí po práci domů, protože jejich domov je prostě za mřížema. A mě těší, že s nima můžu sdílet čas a prostor a možná jim i třeba ukázat, že jednou z té práce prostě vyjdou hlavním vchodem a půjdou na autobus.
Pojďme se podívat na začátek toho vašeho příběhu. To byl rok 2010, bylo vám 19 let a během jedné jediné noci se odehrálo něco, co vás už navždy změnilo. Co se stalo tehdy?
Je to 13 let letos a možná až letos mi pořádně došlo, co se tam stalo. Došlo mi to, že to bylo spíš než cokoliv jiného moje rozhodnutí. Rozhodnutí, že na něco nemám, že něco nechci dál zvládat, že prostě uniknu do nějakého prostoru, který je velmi neprobádaný, vůbec nevím, co je zač, ale něčím mě láká, takže jsem tu noc potom, kdy mi hlavou šlo mraky myšlenek a vlastně jedna část mi říkala, ať spím a bude všechno v pořádku, tak naopak ta druhá část, na kterou jsem pak přistoupil, mi říkala, jednodušší je se zbláznit a podívej se na sebe. A já jsem prostě tomu řekl ano, takže jsem přistoupil na tuhletu variantu a druhý den jsem byl prostě malý dítě s úplně bazálníma jistotama toho, že potřebuju číst pohádku, že koktám, že prostě jsem ty věci pustil a nechtěl jsem být už ten předčasně dospělej chlap, který v 19 letech řeší věci, které mám řešit třeba, které řeším teď. Bylo to náročný, ale nejenom pro mě, bylo to samozřejmě strašně náročný pro moje okolí, protože nikdo nevěděl, měli jste první zkušenost, nikdo nevěděl, co se děje, takže velká čest samozřejmě a hlavně dík všem, kteří u toho začátku byli a zvládli to nejlíp, jak dovedli.
Vy jste nevěděl, co se s vámi děje, okolí nevědělo, co se děje, ale dokonce i lékaři měli poměrně dlouhou dobu problém přijít na to, co se děje. Trvalo nějakou dobu, než vám stanovili diagnózu, která nakonec tedy zněla bipolární porucha. Vy ale tyhle definice diagnózy nemáte rád.
Já je respektuju. Možná bych tam nedával rád nebo nerad. Spíš diagnózy používám proto, aby se věci rozlišily, aby se nějak označily, aby v nich byl pořádek jak pro lidi, kteří si tím procházejí, anebo především pro doktory, aby prostě byla nějaká nastavená, aby bylo nastavené pole termínový, dejme tomu, ale proti diagnózám, tedy škatulkám, tedy nějakým označením a nálepkám jako jsem bytostně proti, protože spousta těch věcí jsou zavádějících. Spousta diagnóz, každý člověk je úplně jako originál, nejenom ve svém bytí, ale i v té samotné diagnóze. Když někoho označíte diagnózou, tak stejně tam má další jiný složky, věci a ne vždycky všechno sedí jako
přímo do té definice.
Přímo do té definice, přesně tak.
S tím se setkáváte asi u vašich klientů, že je tam sice stanovená diagnóza lékaři, ale ano, každý člověk je originál, tak je logické, že i projev třeba toho onemocnění je jiný.
Je to tak. My u nás v kavárně s diagnózami nepracujeme. Pracujeme tak maximálně s projevy té nemoci, ale hodně se řídíme tím, co klient sám chce a jaký je jeho plán, kam se chce posunout a v čem my mu můžeme být nápomocní.
A s čím k vám klienti přichází? Jaká jsou jejich očekávání a třeba i počáteční obavy?
My jsme tréninková kavárna, která provozuje nebo která se zabývá pracovní rehabilitací. To je takový jako oficiální popis. Takže většinou klienti přicházejí s tím, že se chtějí vrátit na trh práce, ať už otevřený trh nebo chráněný trh, že chtějí mnohdy jenom vyjít z domu, pravidelně docházet někam mezi lidi, komunikovat s nimi a mít ten životní pracovní režim. Ale postupem času přichází na to, že u nás trénují životní situace. Chtěla jsem původně říct stresové situace, ale vlastně obecně životní situace. Říct si o něco, vymezit se, najít svoje hranice, porozumět svému chování. To všechno se u nás odehrává taky nějak nenuceně, vlastně v kulisách té kavárny. A proto je to moc hezká práce a je hezký jako sledovat vývoj těch klientů v čase a jak se jim daří nacházet zpátky sebe sama.
Když se ještě podíváme na průběh toho vašeho onemocnění, které vy jste si nazval sám pro sebe jako zoo ve vaší hlavě, aspoň tak často jsem vás slyšela o tom mluvit, tak jaké epizody máte za sebou? Protože jste také zmiňoval, že ty ataky se vracely zhruba v takových jako dvouletých intervalech a pokaždé to bylo jiné pro vás.
Každá ta psychóza byla jiná, jak jste řekla. Ze začátku to byly stavy, které byly velmi nepříjemné. Byla tam paranoia, byl tam strach z lidí, byly tam různý jako smyšlenky, vykonstruované příběhy, ve kterých jsem se úplně ztratil a neměl jsem je pod kontrolou. Byly to stavy, kdy, abych to měl nějak trošku jako konkrétně přiblížit, tak tam byly věci od 7-hodinového sprchování v kuse v továrně Praga, kde jsem tenkrát přebýval, kde v té sprše jsem dokázal očima zabít veškerý zlo světa, který bylo na shromáždění ve výlevce té sprchy. Chodil jsem po střechách, mával jsem tam na vrtulníky bílou košilí a myslel jsem si, že jsem zařídil mír po celém světě. Vždycky se to točilo okolo nějakého čištění, okolo jako nabírání a jako disponování s určitou energií a silou.
2015 ta etapa měla až takový náboženský rozměr.
Bez pochyby, to měla hodně religiózní rozměr. To bylo strašně silný. Stěží se to popisuje. Jako jsou to vjemy, které jsou hrozně silný a v momentě, kdy je člověk označí jako nějakým termínem, tak je to stejně jako s tou škatulkou. Nedokážu to úplně předat. Byly to nějaký vize, byly tam věci s mojí babičkou, byl tam svatý Ignác, bylo tam gymnázium Jaroslava Ježka, kde jsem se dostal na jejich záchodky a brečel jsem tam za všechny prostě jako hluchý a slepý děti a byly tam takovýhle jako stavy, který jsem zase neměl pod kontrolou, který prostě jako přerostly.
A vy si to všechno pamatujete do detailu?
Pamatuju si toho dost, pamatuju si hodně silný vjemy, pamatuju si hodně tu poslední psychózu před těmi 5 lety. Neřekl bych, že úplně do nejmenších detailů. Ta hlava samozřejmě jede strašně rychle a spousta věcí jako se ztratí někde v překladu. Nicméně já si pamatuju jakoby fyzický zážitky z toho, jako že to v těle nějak je jako do jisté míry jako uložený, takže v momentě, kdy někdy něco jako vidím, slyším, to tělo mi to hodí zpátky a jak jsem už říkal před chvilkou, tak některé věci jakoby dokončuju až teď jako ve střízlivosti, ve střízlivém stavu a je to taková vlastně do jisté míry někdy detektivka a taková jako kniha, i ta zoo, já vlastně bych tomu chtěl říkat spíš zahrada, protože je to i zoo, jsou tam i botanická zahrada, jsou tam i rostliny, jsou tam lidi, je to život velmi barvitej a možná těch barev je někdy tolik, že pak přijdou spíš šedivý odstíny.
Že to člověk nedokáže ani vstřebat všechno.
Je to tak.
Teď ale, když o tom mluvíte, tak je evidentní, že se na to dokážete podívat s odstupem, že tam máte ten neskreslený pohled. Jak člověk získá právě ten náhled na to onemocnění? Kdy si uvědomí, že ta nemoc je jeho součást a že s tím musí nějak pracovat?
Já jsem si s tím podal ruku. Já jsem si uvědomil, že ta věc je ve mně, ta věc je moje, ta věc jsem já. To znamená, jakým způsobem já se k ní budu chovat, vztahovat, tím pádem vztahovat k sobě, tím pádem jako spolu máme vztah, jako je to vztah sám se sebou, je to prostě vztah jako s tělem, je to vztah s myslí, je to vztah se srdcem a mám to štěstí, že jsem skrzeva tyhle ty velmi náročné situace ty věci poznal z různých stran a vlastně ty póly mám rozmístěný docela jako široko od sebe. A zároveň v ten moment jsem do jistý míry jako i poznal ten střed, nebo nějaký ten jako to něco mezi tím, to znamená já teď v momentě, kdy se snažím co nejvíc být v tom středu a nějakým způsobem být na zemi, být prostě přítomnej tady s lidma a vlastně s časem v přítomnosti, tak ale zároveň mám poměrně zajímavou možnost ty póly, který už jsem objevil, jako k ním mít přístup, nebo jako je znát, to znamená jich jako využívat, nebo ne využívat, spíše používat. To znamená, do jistý míry se mi ten způsob jako vědomí a žití obohatil o tyhle ty zážitky, který když mám nějak v normě, nebo v nějaký, nemám rád slovo norma moc, ale když je mám
nějak pod kontrolou
a v bezpečí, tak je to neuvěřitelný, spíš než bipolární porucha, jako neuvěřitelný dar a možnost s těma věcma jako žít a fungovat.
U vás klienti můžou být po dobu jednoho roku. Co všechno si tam postupně tedy vyzkoušejí? Zkuste mě trošku tím provést, tou zkušeností, když někdo začne pracovat u vás v kavárně Pátá kolona, co ho všechno čeká postupně?
Naše kavárna nabízí dva typy pozic pro klienty v rámci té pracovní rehabilitace. Buď je to úklid, a nebo je to takzvaný gastroprovoz. Ten úklid slouží především k nějaké rychlejší aktivizaci, jak tomu říkáme v sociálních pracích, čili k nějakému nastartování toho člověka, probuzení a k uvedení do venkovního světa. Ten vlastní program, to, o čem jsem mluvila, to sebepoznání a ten rozvoj, tak to je ten gastroprovoz. A když klient nastupuje, tak vždycky nastupuje na mytí nádobí. A tam se trvává v průměru tak 2 měsíce, posouvá se na vaření, tam může být až 3 měsíce. Potom už jde takzvaně dopředu na plac, kde je vystavován zákazníkovi, je v té expozici a musí komunikovat. A taková ta třešinka na dortu je barista, který obsluhuje profesionální kávovár, kasu, přijímá objednávky a vlastně šéfuje tomu přednímu prostoru.
A tady ty poslední dvě etapy, které jste teď zmínila, jak je to těžké pro vaše klienty, protože tím, že za sebou mají třeba i dlouhodobé hospitalizace, tak to samozřejmě ovlivnilo jejich vztahy, jejich sociální vazby a i to vlastně si natrénovat, zase fungovat v kolektivu pro ně asi bude ze začátku těžké.
Vlastně já na to pokaždé hledím s obdivem, když si vzpomenu, v jakém stavu klienti nastupovali a kolika z nich se opravdu povede to dotáhnout až na ten bar. A ne všichni končí na té pozici na baru, ale je to třeba proto, že je cesta zavede jinam, že si najdou práci, odstěhují se, jsou propuštěni z hospitalizace, ale určitě není to lehké, ptala jste se, jak je to těžké, není to lehké, ale pokaždé mě překvapuje, kolika z nich a s jakou startovní pozicí se jim to povede.
A jak jim potom můžete pomoct dál, pokud se rozhodnou, že chtějí hledat práci a třeba i jinde než v gastronomii?
Určitě. My v žádném případě nejsme rekvalifikace do gastroprovozů. Ta kavárna, jak už jsem zmínila z kraje, je jenom takovou kulisou. Vlastně geniální kulisou, protože těch prací nebo těch pozic vystřídají více a těch situací tam zažijí nesčetně. Nicméně naše nezisková organizace Green Doors, kromě tréninkových kaváren, kterých provozujeme 3 v Praze, má i sociální službu, která se jmenuje Cesta do práce. Je to vlastně taková poradna pro lidi s duševním onemocněním, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce a naši klienti tedy mohou jejich služeb využít. Kolegové s nimi hledají práci, ať už jako na veřejných serverech, jako jsou Jobs, anebo mají i nabídky práce přímo od zaměstnavatelů a především jim poskytují poradenství v tomto oboru.
Jak to aktuálně vypadá na trhu práce, co se týče zaměstnávání lidí, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním?
Myslím si, že situace se trošku zlepšuje, ale jde to stále trošku stuha, protože na tuto cílovou skupinu se zaměstnavatelé pořád dívají s nějakým stigmatem. Já samozřejmě jim to nemám za zlé, je to spíš nějaký strach. A my se snažíme stále takzvaně destigmatizovat, osvětu šířit dobrou praxi a o těch jednotlivých případech třeba mluvit i do médií.
Stává se vám někdy, že v průběhu toho působení v kavárně se třeba ta nemoc zase začne nějak více ozývat? Do jaké míry se s tím pak dá pracovat?
Stává se nám to, že se klienti dostávají do nějakého relapsu, ať už do nějakého útlumu nebo do manických stavů. V průměru tak 40% našich klientů je zároveň v hospitalizaci. V takovém případě samozřejmě už se spolupracujeme s jejich ošetřujícími lékaři. Ale i u zbývajících klientů vlastně máme kontakty na lékaře a v případě, že klient s tím souhlasí, tak s tím ošetřujícím personálem spolupracujeme. My vždycky se snažíme co nejvíce klienta vyslechnout a jsme schopni třeba doprovodit na krizové centrum, pokud se nějaký takovýhle relaps stane přímo na směně, což známe taky.
Jedniku, nakolik vy dokážete už sám na sobě vypozorovat, že se třeba něco děje?
Líp než dřív, ale taky to není stoprocentní. Jako určitě to tím, jak stárnu a jsem s tou věcí díl, tak tím líp se známe, tím líp spolu vycházíme, dejme tomu, když to řeknu hodně jako pohádkově. Zároveň za těch posledních 5 let, co jsem bez hospitalizace, se mi staly stavy, kdy já nevím, po vypuknutí války na Ukrajině jsem měl pocit, že za válku můžu já, že jsem to spustil a takovýhle věci, ale už se to jako stalo tak, že jsem tyhle ty pocity měl, ale jako nepřeklopilo se to do toho úplného nekontrolovatelného procesu.
A jak na to zareagujete? Pardon, že vás přerušuju.
Zareaguju rozhodně práškama. Zareaguju tak, že si například ten večer zvýším dávku, následně to konzultuju, chodím na terapii, takže to konzultuju v rámci terapie, chodím na pravidelné kontroly, které už nejsou tak četné, ale na kontroly k psychiatrovi. Ale zareaguju na to tak, že nějakým způsobem dovedu se jako zemnit, no, nějak jako se dostat do nohou, dostat se jako k tělu. Pomáhá mi nejvíc dech. Dech je jakoby můj průvodce, který mě dokáže do toho těla dostat. A možná úplně nejdůležitější věc, která se přihodila, je, že mám teďka 2 syny, takže no, teď se nepřihodila, už bratovi budou 4 a Václav oslavil rok letos, teďka v srpnu, takže je to možná nějaká, ne možná, je to určitě kotová jako rodina, je to prostě moje partnerka Dorota a kluci a můj pes, který mě držej, no, který mě držej a v momentě, kdy se už tohleto jako nasčítá, ať už jsou to medikamenty, ať už je to nějaká práce jako s dechem nebo s tělem, tak především ten pocit bezpečí té rodinné základny, což opět zase jako uvozuju obrovský štěstí, který nemá jako kde kdo. Takže jako nějaký asi zázemí. No.
A nakolik jste se naučil třeba naslouchat okolí? Třeba když vám partnerka nebo někdo jiný blízký řekne, Jeníku, mě se to nějak nezdá, teďka už pozoruju, že se chováš trošku jinak.
Mně se to překlopilo, kdy se už víc teď ptám i jako okolí svých blízkých, a dost často už mám třeba pocit, že mi řeknou, hele, už to jako je přes míru a ono se to třeba ani nestane, že jako se vlastně, že se víc možná podvědomě hlídám a mnohem víc poslouchám, než jsem poslouchal dřív. V momentě, kdy mi to říkali před 10 lety, tak jsem říkal, ne, já to zvládnu, je to v pohodě, známe to a kulový. Prostě jsem do toho spadnul znova. Teďka fakt si dávám asi většího majzla. Jsem víc opatrnej, samozřejmě je to i věkem a zodpovědností, ale zároveň i tím, že když to převedu úplně pragmaticky, jo, já vlastně jako měsíc trvá nějaký nájezd tý mány nebo tý epizody, pak je to třeba týden v kuse hodně zbystřelýho a vlastně tý psychózy. A pak jsou to ale 3 měsíce, jako, že jsem hospitalizovaný a pak to trvá třeba půl roku, než se znova dostanu jako, nějak do nějaký formy. Jo? Takže to si vemte, to je prostě jako
přes půl roku
a když to bylo 5krát, tak to je jako 2,5 let, 2,5 roku prostě vlastně za posledních 13 let, což už jako nějaký podíl jako je. Ale mně se po té minulé psychóze vlastně i začalo to houpat trošku i dolů, jako do depresivních stavů a do úzkostí, který mě tak provázejí jako pořád, vlastně, že už tam nejsou moc ty jako vyhrocené etapy, ale spíš je to neustálý. Teď se mi to vlastně do jisté míry střídá. Ve dní klidně se zhoupnu jako 2krát, jako hodně nahoru, hodně dolů a
Zmínil jste, že jste tatínek. Přemýšlel jste o tom, jak třeba se svými kluky o tom jednou mluvit? A pokud je to moc osobní otázka, vstupuju moc do vašeho osobního prostoru rodinného, tak pochopím, když mi nebudete odpovídat.
Od spousty lidí, kamarádů, známých, dost lidí se mě ptalo, jako ty se nebojíš, že jako to kluci budou mít, nebo že jako tvoje děti to budou mít po tobě, nebo co když jako na tom budou stejně nebo hůř a tohle jsou jako myšlenky, které si vůbec nechci připouštět, protože to bych nemohl dělat vůbec nic. A určitě tím, že mám ženu, která je velmi tolerantní, velmi chápající a dost věcí si odžíváme spolu, nebo všechno si odžíváme spolu, ale myslím tím spíš, že ona podobné stavy má taky, tak jsem si naprosto jistý, že prostě kluci budou vyrůstat v prostředí, kde žádný takovýhle škatulky a stereotypy a stigmata prostě nebudou, protože je známé a víme, jak o nich mluvit a víme, že chceme, aby i když něco takového přijde, tak se to prostě naprosto, jako, že se to zvládne v momentě, kdy se máme rádi, tak se zvládne úplně všechno.
Vy jste mluvil o tom, že máte obrovské štěstí, že máte podporu okolí. Když si ale vzpomenete vlastně na ten návrat do běžného života po těch jednotlivých epizodách, navíc to bylo vždycky dlouhé období, to jste teď popisoval, třeba půl roku. Co vám nejvíc pomohlo?
To je taky široká otázka. Pomohlo mi spousta věcí. Pomohlo mi... Taky to má různý etapy. Pomohlo mi, když za mnou lidi chodili jako na návštěvy, zároveň někdy se stávalo to, že už jako ty návštěvy jsem nezvládal, takže mi pomohlo, když jsem byl na chvilku úplně sám. Pomohlo mi, když jsem mohl psát, to mi pomohlo hodně. V momentě, kdy mám prostě papír a tužku a možnost ty věci vypsat, tak to je dobrý ventil. A pomohlo mi třeba to, že ono většinou není, jako spousta lidí, jejichž blízký má takovýhle trable, tak si strašně neví rady, co si s tím mají počít, co mají dělat. A dost často mě třeba pomáhlo jenom to, že lidi okolo mě nedělali vůbec nic, že jenom při mě byli a že mě vyslechli, že jsme nemuseli vůbec mluvit, že mi přinesli něco sladkého, přinesli mi třeba blok s tuškou, nenaléhali, že jsem necítil žádný nárok, to mi pomohlo asi nejvíc. To, že po mně nikdo nic nechtěl, to, že mi dali lidi jako prostor a svobodu v momentě, kdy jsem dělal pro divadlo o 105, tak mi do tehdejší, do Bohnický léčebny poslali nádherný dopis, kde mi napsali Jeníkovem si, kolik času potřebuješ, my tady prostě jsme pro tebe, takže Takže je to asi jako důvěra a svoboda, no. To jsou jako věci, které mi pomohly.
O tom jste mluvila asi i vy, Silvie, že tohle je důležité, zajistit ten pocit důvěry a bezpečí i pro vaše klienty.
Určitě. A u nás možná navíc ještě ta komunita, to společenství, které spolu vytváříme, a ten pocit toho přijetí, každopádně, že člověk na to není sám.
Jak se rychle začne lidem vracet taky sebe důvěra?
Vlastně ty prvotní krůčky jsou vidět hned ze začátku. Pak nějaká větší sebedůvěra a ve smyslu hledání práce nebo uplatnění, to už trvá déle. Ale ta radost toho, že člověk dokáže někam docházet, pracovat, tak ta nastupuje hned v tom prvním měsíci.
Já jsem se dívala na webovkách organizace Green Doors, máte takové motto: lidem s duševním onemocněním otevíráme dveře ke všedním radostem a starostem. Takže já to chápu tak, že chcete, aby se znovu naučili užívat si života, ale aby byli připraveni na to, že to někdy bude velmi těžké.
Ano, my nejsme chráněné místo, nejsme chráněná dílna ani chráněná kavárna. U nás je to takový průtokáč, když je člověk natolik zotavený, že už může jít pryč ven za plot, tak my ho velmi jako energicky vyšoupneme. Protože není dobře, když si u nás na nějakou takovou jako měkkost příliš zvykne. Určitě to má svůj význam v situaci, kdy klienti mají za sebou těžké příběhy nebo těžká období, ale je potřeba se navracet do toho běžného života.
Do té reality, která je čeká. Jak důležitou součástí je nastavit nějaký pevnější režim?
Je to základ, vlastně hledání těch hranic. Už jsem zmiňovala, že my s kolegy jsme laskaví nebo vytváříme laskavé prostředí, ale to v sobě neobsahuje to, že, jako, že si hrajeme na kavárnu nebo jako, že umetáme cestičku. Součástí té laskavosti je právě i nějaká zpětná vazba, nastavení zrcadla a vyžadování dodržování pravidel od klientů.
My jsme mluvili o tom režimu, který je zásadní. S tím asi souhlasíte, Janíku? I vy musíte dodržovat nějaký režim.
Rozhodně, možná teď jsem si uvědomil, že to, co mi pomohlo, že jsem nezmínil důležitý body, což je určitě režim, určitě nějaká pravidelnost. Je to člověk, když si tímhle tím projde, tak se do jistý míry pak znovu učí úplně jako fakt běžný věci. Jo? Já jsem jako v těchto těch stavech mě máma učila rozklepnout vajíčko v mých 19 letech. Vlastně, a to je jenom takový úplně extrémní příklad. Jo? Ale ty věci jako pravidelný spánek, pravidelný jídlo, opravdu jako ty bazální věci, na které všichni v dnešní společnosti zapomínáme, tak člověk, který si projde takovýmhle zážitkem, je potřebuje tuplem. To znamená opravdu jako poslouchat sebe, rozhodně je bez pochyby důležitá medikace. V momentě, kdy někdo řeší svoje duševní zdraví a svoje nepříjemnosti, tak rozhodně bude řešit i problematiku medikamentů. Je na to spousta názorů. Já rozhodně tvrdím, že medikace je rozhodně berle, o kterou se dá opřít, a velmi podstatná berle, o kterou se dá opřít. Rozhodně mi pomohla terapie a pomáhá. A rozhodně mi pomáhá se nebrat tak vážně. Prostě. No.
Vy říkáte, že ta nemoc bere i dává. Tak kdybyste to měl shrnout, co vám vzala, co vám dala?
Úplně jednoduše. Vzala mi mě, dala mi mě. Jako ona jako bere čas, bere spoustu věcí, bere kamarády, bere pracovní příležitosti, bere důstojnost, bere schopnosti, kognitivní funkce, bere jako spoustu věcí, ale dává houževnatost, dává odvahu, dává naději, dává strašnou jako chuť vlastně a pokoru, chuť žít a pokoru jako to všechno nějak snášet.
Pro vás to téma destigmatizace je hrozně důležité, i přesto, že se pohybujete v tom prostředí, které je chápavé, tak s jakými stereotypy, řekněme, v té širší společnosti jste se třeba setkal ohledně duševních onemocnění?
Ať už si vezmeme novinové titulky, kde se hlásá, že schizofrenik utekl, zabil, já nevím co všechno, kde se prostě děsí jako veřejnost, jako v rámci, jako kde média do jistý míry veřejnost, neřekl bych děsí, ale jo, děsí. Zároveň jako tu věc neoznačují pravými názvy, ani termíny, ani jako pocity. Takže se nemůžeme vůbec divit, že spousta lidí jako je vůči tomu pořád jako zavírá oči. Neřekl bych úplně slepá, protože se to do jistý míry teď v téhle době, co jsme si tady zažili za poslední 3 roky, fakt tohle téma týká úplně každýho. Mm. Ať už jako člověka, který normálně běžně chodí do práce, má rodinu, anebo jeho, jako kohokoliv. Staří, mladí, malí. Teď se setkáváme tady, že jo, s hrozně náročnýma situacema, jako fakt dětský psychiatrie, jako... Takže to téma je strašně široký a do jistý míry strašně jako ne v dobrým stavu. Jo? Hmm. Takže za prvý myslím, že je třeba o tom mluvit, ale vy jste se ptala na ty stereotypy. Souzení, jako vynášení soudů, o čem třeba vůbec nevím, nic. Veškeré věci, které jsou nějak mimo normu, nebo nějak se jako člověk je nějakým způsobem jiný než ostatní, tak se neustále na něj ukazuje prstem a neustále se mu dává sežrat ta jinakost. Tady se vůbec nepodporuje nějaká jako diverzita, nebo když se podporuje, tak se podporuje podivně, zavádějícím způsobem. Těch stereotypů je jako hrozně moc. Jako někdy je to až ad absurdum, že se z duševní choroby stává pop a je to vlastně módní, jo? Nebo je to vlastně jako, řeknu, já mám depku, já mám mány prostě a ten člověk vůbec neví, o čem mluví. Těch věcí je na každém tom pólu jako hrozně moc, ale asi bych skončil u té jinakosti, u toho, že co jakoby neodpovídá nějakému běžnému zajetému řádu, tak předtím zavíráme prsty, anebo na to radši jako ukážem a vymezíme jako toho člověka jako mimo kruh.
S čím se vy setkáváte a vaši klienti v rámci tady těch právě stigmat?
Je to především strach z toho neznámého, z toho, co to vlastně duševní onemocnění je. Mnohdy nepochopení, někdy i jako stud nebo přání, aby ten druhý se s tím nikdy nesetkal nebo neměl to v rodině. Neznalost. Dokonce se mi stává, že někteří lidé neznají rozdíl mezi duševním onemocněním a nějakým mentálním postižením. Čili je to široká škála vlastně toho neporozumění tématice.
A jaké jsou vaše plány do budoucna teď i v rámci tady těch osvětových aktivit?
Máme s Dorotkou takový nápad, který tak podřímuje taky v režimu standby, stejně jako reforma psychiatrické péče, ale já věřím, že to zapnem brzy a to jsou pohádky, animované pohádky na téma duševního zdraví, na téma nepříjemností, které děti zažívají, které dospělí zažívají, na nepříjemné zkušenosti z rodin, na různý trable, kterýma se teďka potýkáme, tak z nich udělat takový prostě animovaný pohádky a zároveň vychovávat mý dva syny prostě v dobrým prostředí. A myslím, že největší smysl má prostě prevence. To znamená v momentě, kdy budu moct dělat dál lektora na různých, ať už preventivních, nebo jako pro lidi z pedagogiky a lidi, kteří se věnují výchově a edukaci, tak nemám plán. Něco přijde a když něco přijde, stejně jako tohle milý pozvání sem k vám do podcastu, tak se toho chopím.
Tak ať se vám všechno moc daří. Já moc děkuju, že jste si udělali čas. Jeníku, těším se na ty pohádky. Děkuju za vaše upřímné odpovědi. Krásný Děkujeme. Den.
Díky moc.
Poslouchali jste podcast Jak je ti? Najdete nás na sociálních sítích a své náměty a komentáře nám můžete psát také na e-mail jakjeti.podcast@gmail.com.